Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež, Benetke naj bodo znamenje vključenosti, skrbi za stvarstvo in lepote, ki bo dostopna vsem.
Izrael omenja možnost preložitve ofenzive na Rafo v primeru dogovora s Hamasom.
Ob svetovnem dnevu varnosti pri delu pozivi k upoštevanju podnebnih sprememb.
Vreme pred nami je nekaj sončnih in toplih dni. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Papež Frančišek se je dopoldne mudil v Benetkah. V mestu na vodi se je mudil približno 5 ur, v tem času pa obiskal ženski zapor, nagovoril umetnike na Beneškem bienalu in se srečal z mladimi, vrhunec dneva pa je bila sveta maša na trgu svetega Marka. V homiliji je med drugim pozval k zaščiti okoljske in človeške dediščine. Brez skrbi in zaščite naravne pokrajine bi Benetke lahko prenehale obstajati, je dejal.
Papež je obisk začel že zgodaj zjutraj. Za prvi postanek se je izbral ženski zapor na otoku Giudecca, ki gosti tudi paviljon svetega sedeža na letošnjem umetnostnem bienalu in pripoveduje o vsakdanjem življenju zapornic skozi oči 10 umetnikov. Na srečanju s približno 80 zapornicami 14 različnih narodnosti je opozoril na prezasedanost zaporov, pomankanje osebja, nasilje in trpljenje, hkrati pa tudi na sporočilo upanja. Kot je dejal, zapor lahko postane začetek nečesa novega, kraj moralnega in materialnega preporoda, ki spodbuja talente in sposobnosti zapornikov. Dokaz za to je umetniški dogodek bienala, h kateremu so aktivno prispevale tudi zapornice. Je papež dejal. Bistveno je, da zaporniški sistem zapornikom nudi tudi orodja in prostore za človeško, duhovno, kulturno in poklicno rast, ter ustvarja pogoje za njihovo zdravo reintegracijo. Prosim, ne pozabimo na dostojanstvo, dajmo nove možnosti. Z umetniki bienala se je papež nato srečal v cerkvi svete Magdalene oziroma zaporniški kapeli. V nagovoru je dejal, da nima nihče monopola nad človeško bolečino, vendar pa se v ženski v edinstveni obliki združita veselje in trpljenje, ki jima moramo prisluhniti, ker nas učita nekaj pomembnega. Pri tem je Frančišek izpostavil umetnice, kot so Frida Kahlo, Corita Kent in Luis Bourgeois. Z vsem srcem upam, da nam bo sodobna umetnost odprla pogled in nam pomagala ustrezno ceniti prispevek žensk kot soprotagonistk človeške pustolovščine, je dejal papež. Z motornim čovnom so ga nato odpeljali na trg pred Baziliko Marije Zdravja, ki jo obdajajo vode velikega kanala in kjer ga je pričakalo 1700 mladih z območja 3 Benečij. Nove generacije je spodbudil naj gredo proti toku, naj ugasnejo televizijo, pustijo svoje mobilne telefone in se srečajo z ljudmi.
Čerka, ki je solo.
Išči tiste, ki so sami, obarvaj svet s svojo ustvarjalnostjo, naslikaj poti življenja z evangelijem, vstani in pojdi. Medtem so verniki že od 7 ure zjutraj polnili trg svetega Marka, kamor se je papež pripeljal s papom mobilom. Svete maše se je udeležilo več kot 10 000 ljudi, papež pa je v homiliji pozval, naj bodo Benetke, ki so bile vedno kraj srečevanja in kulturnih izmenjav, znamenje vključenosti, lepote, ki bo dostopna vsem in skrbi za stvarstvo. Ob tem je opozoril, da se mesto ob vsej svoji lepoti sooča s številnimi nevarnostmi, kot so podnebne spremembe, in množični turizem. Benetke so eno z vodo, na kateri ležijo. Brez skrbi za okolje lahko celo izginejo. Po opoldanski molitvi je bila papeževa prva misel namenjena Haitiju. Mednarodna skupnost je pozval naj podpre delo novega prehodnega predsedniškega sveta, da bo lahko vodil državo k miru in stabilnosti. Sledila je molitev za mučeno Ukrajino, Palestino, Izrael, Rohinge in številne prebivalce v vojni. Papež je pred odhodom iz Benetk v baziliki počastil še relikvije zavetnika mesta.
Ob tradicionalni sobotni čistilni akciji v Latviji so oblasti državljane pozvale, naj svoje kleti spremenijo v zaklonišča pred zračnimi napadi. Mnogi v tej baltski državi se namreč bojijo, da bi po Ukrajini lahko bila Latvija naslednja tarča ruskega napada. Izraelski zunani minister Izrael Katz je omenil možnost preložitve načrtovane ofenzive na Rafo, če bo sklenjen dogovor s Hamasom o izpustitvi talcev. Hamas je sporočil, da izraelski predlog preučujejo. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve pred prvomajskimi prazniki državljanom odsvetuje vsa potovanja v Iran, Irak, Sirijo in Jemen, saj za te države velja najvišja stopnja varnostnega tveganja. Odsvetujejo tudi vsa potovanja v Izrael in Libanon. Za ti državi trenutno velja druga najvišja stopnja tveganja. Več Alen Salihovič.
Za Irak, Iran, Sirijo in Jemen na lestvici ministrstva velja najvišja četrta stopnja varnostnega tveganja. To pomeni, da odsvetujejo vsa potovanja v te države, obenem pa državljane, ki se v kateri od teh držav morebiti že nahajajo, poziva, naj jo nemudoma zapustijo. Vodja konzularnih služb Viktor Mlakar.
Nekatere države v regiji sicer ne predstavljajo tako visokega tveganja, še vedno menimo, da je varno, generalno varno potovati v države, kot so Turčija, Egipt in pa Jordanija, saj v trenutnih razmerah je temu tako. Bi pa tukaj opozoril tudi na območja v Evropi. Sami veste, da so predvsem zaradi izraženih terorističnih groženj lahko ogrožena mesta v dokaj popularnih državah, kot so Francija, Italija, Avstrija, Združeno kraljestvo, kjer našim državljanom svetujemo, da so pri potovanju v te države do neke mere previdni in da spremljajo razmere, preden se na to lokacijo odpravijo.
Mlakar je dodal še, da bodo slovenska diplomatsko-konzularna predstavništva težje nudila pomoč državljanom, ki se bodo znašli v težavah na območjih, za katere na ministrstvo odsvetujejo potovanja. Evakuacijski leti, ki so bili denimo aktualni med globalno krizo pandemije COVID-19, namreč niso običajna praksa. V Iranu se sicer trenutno po podatkih ministrstva nahaja do 10 slovenskih državljanov, v Izraelu pa nekaj 10, vendar gre večinoma za ljudi, ki tam živijo.
Mi smo samo povedali, da pač upoštevajo naša navodila, naša priporočila in izrazili željo, da se na nek način spoštuje varnost naših državljanov, tudi kadar potujejo v neki organizirani skupini preko turističnega aranžmaja in da tudi same agencije upoštevajo te okoliščine, ko pripravljajo te aranžmaje.
Je povedal vodja konzularnih služb na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Viktor Mlakar. Pred nami so torej prvomajski prazniki, ko se boste mnogi odpravili na potovanja, zato le previdno in pazite nase.
28. april je svetovni dan varnosti in zdravja pri delu. Mednarodna organizacija dela letos opozarja na podnebne spremembe. Najbolj so jim izpostavljeni delavci v kmetijstvu, gradbeništvu in na drugih delovnih mestih na prostem. Ekstremna vročina povzroča utrujenost, zaradi tega je tudi več poškodb na delovnem mestu, bolezni srca in ožilja ter kožnega raka. Leta 2020 je zaradi izpostavljenosti vročini na delu umrlo 19 tisoč ljudi. Zveza svobodnih sindikatov ob današnjem dnevu poziva k sprejetju predpisov, ki naj v času vročinskih valov tudi pri nas končno bolje zaščitijo zlasti delavke in delavce pri delu na prostem. Predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana, Metoda Dodič-Fikfak, pa izpostavlja tveganja pri delu medicinskih sester, zlasti njihovo pogosto prisilno držo pri negi.
Imamo absolutno premalo pripomočkov, v svetu so, ampak v Sloveniji se ti pripomočki absolutno premalo uporabljajo ali pa celo ne uporabljajo. In velik problem je, da sestre, ki delajo nočno delo, imajo večjo verjetnost za razvoj raka na dojki. Namreč že pred leti je Mednarodna organizacija za raziskavo raka umestila nočno delo kot rakotvornost.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
K Kaj pomeni, da so občine gonilo razvoja v državi?
Policija opozarja pred drznimi tatvinami iz hiš.
Šport atletinja Anita Horvat z rekordom začela olimpijsko sezono.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Trenutno edini zastoj na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Lom proti Ljubljani. Zamuda tam okoli 15 do 20 minut, no na ostalih odsekih pa lahko rečemo mirno, brez nesreč, brez zastojev. Ker pa je danes nedelja do 22. ure, velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Naj pa še omenimo prireditev. Do 20. ure bo pri Prilipah zaprta regionalna cesta Čatež ob Savi Mokrice. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike v teh dneh posluša argumente o tem, ali ima nekdani predsednik Donald Trump imuniteto zaradi spodnašanja izida predsedniških volitev leta 2020. Pravosodno ministrstvo ZDA zanima, kje so meje imunitete ameriškega predsednika, medtem ko Trumpova obramba zagovarja popolno imuniteto in posledično končanje postopkov zaradi širjenja laži o volilnih prevarah in napadu na Kapitol 6. januarja leta 2021. Podrobneje Marcel Krek.
Trumpov odvetnik John Sauer je ta teden pred sodiščem ponovil, da bi kazenski pregon lahko doletel le predsednika, ki je bil po ustavni obtožbi obsojen v senatu. Spomnimo, Trumpa je republikanska večina v senatu v času mandata oprostila dveh ustavnih obtožb. Je pa Trumpovo sklicevanje na imuniteto medtem že zavrnila zvezna sodnica Eileen Cannon, ki vodi sodni postopek po obtožnici posebnega tožilca v Washingtonu in zveznem prizivnem sodišču. Pred prihajajočimi novembr s predsedniškimi volitvami imajo sicer številni sodni postopki proti nekdanjemu predsedniku in republikanskemu kandidatu Trumpu tudi močne politične, ne le pravne posledice. A strokovnjak za ameriško politiko dr. Bogomil Ferfila opozarja.
Kar se tiče teh Trumpovih obtožb glede teh dokumentov, glede spodbujanja napada na parlament, so manj po mojem mnenju lahko boleče, kot pa ravno to izplačevanje tem zvezdam, torej tem starletam, ki ga bremeni, kajti seveda treba je vedeti, da so republikanske družine praviloma tradicionalne in seveda torej govorenje in tudi podrobnosti, ki bodo na sodiščih prišle glede tega izplačevanja, to je bilo seveda namerno izbrano za to, da škodi pravzaprav nekemu Trumpovemu liku kot družinskemu človeku in seveda demokrati upajo, da bo to povzročilo nek osip seveda tistih deloma neopredeljenih volivcev.
Demokrati tako upajo, da bodo vsi ti procesi podporo Trumpu znižali za med 20% in 30%, je še dodal Ferfila. Vrhovno sodišče naj bi se sicer nagibalo k omejeni predsednikovi imuniteti, svojo odločitev pa mora sporočiti do julija.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Japonska korporacija Yaskawa je v Kočevju ob obstoječi tovarni robotov položila temeljni kamen za gradnjo dveh novih objektov za montažo in distribucijo robotov. Slovesnosti so se udeležili veleposlanica Japonske v Sloveniji Akiko Yoshida, premier Robert Golob ter minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Več Jernej Dragar.
Z naložbo vredno 32 milijonov evrov Yaskawa tako krepi in širi svojo dejavnost v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki, je ob tem povedal direktor Yaskawa Europe Robotics Hubert Kosler.
Število zaposlenih je pa zdaj tako. Mi bomo stopnjevali, že danes vemo, da bomo mogli nekje 10 inženirjev kadrovati. Mi mislimo, da nas bo kmalo tam nekje čez 300. Ne? Danes pa je številka na obeh lokacijah nekje smo na 270.
Povedal je še, da distribucijski center potrebujejo, ker so do zdaj robote in krmilnike, ki jih izdelujejo, vozili v skladišči v Nemčiji in na Švedskem. Od tam so jih nato pošiljali naprej, po novem pa bodo robote in krmilnike, vključno s tistimi, ki v Evropo pridejo z Japonske, sami dobavljali končnim kupcem.
Če gledamo pomerko kot neko zgodbo v Sloveniji in Kočevja, sem pa jaz zadovoljen, ker v bistvu so Slovenijo, pomerko investitorji, prepoznali kot državo, v katero na nek način se splača investirati, ker je seveda delovna sila tista, ki je, pomerko, pripravljena narediti, ker imamo ogromno znanja.
Je povedal minister za gospodarstvo Matjaž Han. Premier Golob pa je dodal, da je Japonska najpomembnejši slovenski azijski partner in da ga krepitev sodelovanja veseli.
Velikokrat je slišati, da so občine gonilo razvoja v državi. A kaj to pravzaprav pomeni in na kakšen način lahko občina kot organ lokalne skupnosti podpira gospodarski, socialni in regionalni razvoj? To je bilo eno od vprašanj sredine oddaje Pogovor o več Petra Stopar.
Občina ima poleg upravljanja s prostorom in zagotavljanja varnosti ljudi tudi ogromno nalog skozi področja razvoja, pri čemer lahko odigra pomembno vlogo, je prepričan župan Kočevja in predsednik Skupnosti občin Slovenije Vladimir Prebilič.
Veste, veliko krat se o tem govori, da je država odprta za tuje naložbe, ampak da naložba zaživi, potrebujete imeti tudi čisto konkretno parcelo, čisto konkretno komunalno opremo in čisto konkretno delovno silo, ki bo tam delala. To vse lahko zagotavlja pravzaprav lokalna skupnost. Torej, ogromno je na nas, županjah in županih, kako na kakšen način vodimo občine.
Poleg povprečnine in primarnih virov namreč občine po njegovih besedah dodatna sredstva najdejo na trgu, ko tekmujejo na raznih razpisih, bodi si evropskih, bodi si državnih. Pri tem Slovenija denar Evropske unije po Prebiličevem mnenju bistveno lažje porabi s pomočjo občinskih projektov.
Vidimo, da na velikih projektih, pa nočem biti zdaj žleht, ne, recimo drugi tir pa še kaj, kjer so stotine milijonov evrov vržene v takšne projekte, ti projekti se teže izvajajo, strčijo v ogromno problemov. Včasih celo se pod vprašaj postavi, ali tak projekt bo do konca tudi izpeljan.
Roman Lavtar, sektorja za lokalno samoupravo na Ministrstvu za javno upravo, je dejal, da je bil eden od pogostih argumentov, zakaj ustanavljati nove občine, prav to, da bodo občine pomagale pri razvoju. Vendar se ta pričakovanja niso izpolnila. Občina namreč po njegovem sama po sebi ne more biti generator razvoja, lahko pa pri tem sodeluje in vzpostavlja pogoje.
Mi dobro vemo danes, da je pravzaprav ena zelo velika nacionalna institucija oz investicija lahko pomeni bistveno večji prispevek k bruto domačemu proizvodu Slovenije, kot pa katerokoli obnova slovenske recimo šole ali pa zdravstvenega doma v občini. Tako da je treba, ko govorimo o razvoju, biti bolj natančen in govoriti o lokalnem, o regionalnem ali pa še v kakšnem drugem razvoju. Ne?
Tudi na ministrstvu namreč menijo, da se ene občine dosti bolj znajdejo kot druge.
Kar pomeni, da pravzaprav je zelo pomembno, da volivci izberejo prave odločevalce na lokalni ravni, ker bodo ti znali prispevati in dati neko dodano vrednost k temu, da tam občina je.
In tako smo spet pri pomenu volivne udeležbe. Celotni oddaji Pogovor o lahko prisluhnete v našem audio arhivu.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve, ki je prevzela naloge nacionalnega koordinatorja digitalnih storitev, bo opravljala funkcijo nadzornega in regulatornega organa. Ne bo pa spletni cenzor, kot je opozarjal del politike, pojasnjujejo na AKOS-u. Več Andrej Šinko.
Državni zbor je konec marca sprejel zakon o izvajanju Evropske uredbe o enotnem trgu digitalnih storitev, ki v naš pravni red prenaša Evropski akt o digitalnih storitvah. Zakon med drugim določa, da bo AKOS izvajal nadzor nad ponudniki storitev, prav tako pa bo imel regulatorno funkcijo.
Sem na primer sodijo postopki podeljevanja statusa zaupanja vrednega prijavitelja, certificiranje organov za izvensodno reševanje sporov, konec koncev pa tudi morebitno sofinanciranje delovanja zaupanja vrednih prijaviteljev in še posebna funkcija v bistvu koordinacije, svetovanja, sodelovanja. Tukaj pa je zelo pomembno, da smo neko nacionalno stičišče za tako za državne organe, kot za naše uporabnike, ki bi recimo imeli pritožbe zoper spletne platforme iz drugih držav članic.
Je pojasnil predstavnik AKOS-a Martin Hari. Kakšni so pogoji za pridobitev statusa, določa akt o digitalnih storitvah, seznam zaupanja vrednih prijaviteljev pa bo javno objavljen. Status bo veljal na območju celotne Evropske unije. Direktor AKOS-a Marko Mišmaš pa je pojasnil, da so se v delu javnosti in politike pojavile bojazni, da bodo nacionalni koordinatorji postali spletni cenzori, ki bodo vse povprek omikali na spletnih platformah objavljene vsebine, kar pa po njegovih besedah ne drži.
Nezakonitih vsebin koordinatorji digitalnih storitev tudi AKOS ne bodo odstranjevali. Tega aktu o digitalnih storitvah in tudi naš pravni red, to se pravi naš zakon, ne omogočata. Tisto, kar prinaša akt o digitalnih storitvah, so dejansko pravna orodja, s katerim se lahko s temi nezakonitimi vsebinami bolj učinkovito spopadamo.
Akt o digitalnih storitvah sicer zajema ponudnike posredniških storitev, družbene omrežja in platforme za izmenjavo vsebin, kot so Facebook, X, Instagram, TikTok ter spletne tržnice, kot sta Amazon in Boha.
Na območju policijske uprave Ljubljana v zadnjem času opažajo pojav drznih tatvin iz hiš. Žrtve so predvsem starejši občani, zato so bili k osveščanju o tem naprošeni tudi pri slovenski škofovski konferenci. Prispevek Roka Mihevca.
Z sektorja kriminalistične policije policijske uprave Ljubljana je prišla prošnja, da se tudi katoliška cerkev pridruži širjenju opozorila. Namreč v zadnjih mesecih policisti opažajo pojav drznih tatvin iz hiš, je za naš radio pojasnil tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference dr. Gabriel Kavčič.
Ugotovljeno je, da so žrtve predvsem starejši občani, ki jih osumljenci pod neko pretvezo, naprimer, da prihajajo iz komunalnega telekomunikacijskega podjetja ali pa da želijo odkupiti odpadni material, odkup starega železa in podobno, naprošajo starejše občane posebej za vodo, poskušajo vzpostaviti kakšen čisto navaden pogovor o urejenosti okolice hiše, ponujajo prodajo raznih preročnih predmetov, se predstavljajo kot delavci raznih storitvenih del in podobno. Na ta način žrtve vzabijo iz hiše, tako da oškodovanec nima več nadzora nad svojim objektom, na drugi strani pa nekdo drug vstopi v hišo in od tam odtuji denar na kit druge vrednejše predmete. Seveda pa oškodovanec, oškodovanka opazi, da je bila okradena šele več ur po dogodku.
Občanom svetujejo, naj imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, vse skozi pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore.
Vedno naj se hišo objekt zaklene, varno zaklene in pa seveda biti je treba tudi pozoren na videz oseb, na znamko, barvo in registrsko število vozila, kar zelo pomaga, ko morajo policisti izslediti tovrstne pojave drznih tatvin.
Ukolikor postanete žrtev kaznivega dejanja, takoj obvestite policijo na številko 113.
Slovenska atletinja Anita Horvat, evropska dvoranska podprvakinja v teku na 800 metrov, je na mitingu v Milanu zmagala v teku na 600 metrov in s časom 1 minuta 25 sekund in 59 stotink za 67 stotink sekunde popravila državni rekord, ki ga je lani postavila prav tako na tem tekmovanju. Slovenski veslači pa še naprej ostajajo brez olimpijskega nastopa. Nina Kostanšek in Isak Žvegel se na kvalifikacijski regati na Madžarskem nista prebila med najboljše tri, ki so si zagotovili pot v Francijo. Zadnjo priložnost bodo imeli veslači med 19. in 21. majem na regati v Lucernu. Tudi slovenska hokejska reprezentanca se na prvi tekmi svetovnega prvenstva divizije 1 ni odrezala. V Bolcanu je izgubila z Južno Korejo z 2-4. Naslednja tekma jo čaka v torek proti Romuniji.
Popoldne bo razmeroma sončno, z nekaj koprenaste oblačnosti, ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 v jugovzhodni Sloveniji do 25 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo ponekod pihal vzhodni do jugovzhodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9 in najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti. Tudi v torek bo pretežno jasno in toplo z nekaj vzhodnega vetra, v sredo bo sprva še po večini sončno, popoldne se bo oblačnost od zahoda povečala, začele se bodo pojavljati krajevne plohe. Vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri, poglejmo temperature. Ljubljana, Celje, Murska Sobota, Trebnje in Ptuj 22, Maribor, Vrhnika, Velenje in Mežica 20, Novo mesto in Nova Gorica 23, Kranj, Tolmin, Idrija in Hrastnik 21, Babno polje 19, Rateče in Pohorje 18, Kredarica 2 stopinji Celzija. Na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Lom proti Ljubljani je zastoj in tam je zamuda od 10 do 15 minut. Zaradi praznikov danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno! Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15 in 25 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.